Tervetuloa kesäisen Ääniä kirjastossa -podcastin pariin. Tässä jaksossa henkilökunta jakaa parhaimmat luku- ja katseluvinkit kesän ajanvietteeksi. Suru vaatii lihaksia, joiden harjoittamiseen ei löydy laitteita mistään kuntosalista. Minulle vaelluksista sienimaailmaan tuli keino täyttää tyhjäksi jäänyt aika. Näin kirjoittaa malesialaissyntyinen 60-vuotias Lit Woon Long, joka elää ja työskentelee antropologina Norjassa. Hän on päätynyt aikoinaan Norjaan vaihto-oppilaaksi ja jäänyt sille tielleen, koska hän rakastui tummanvaaleaan norjalaismieheen Eyjolfiin. Kirjassaan Minun sienipolkuni Lit Woon kertoo, mitä tapahtuu, kun menettää miehensä äkillisesti, ja miltä tuntuu jäädä yksin surun ja ikävän tyhjiöön. Tämä kirja sijaitsee kirjastossa surutyön ja kriisipsykologian tietokirjaluokassa, mutta surun lisäksi kirjassa käsitellään vähintään yhtä paljon sienestystä ja sieniä. Miehensä kuoleman jälkeen Lit Woon huomaa ilmoittautuneensa sienikurssille ja hurahtaa sienestykseen täysin. Tästä sukelluksesta sienten maailmaan hän kertoo niin hienosti, että minusta lukijana tuntuu, etten tule koskaan katsomaan sieniä samalla tavalla kuin ennen. Jätti kuukunen, valkolimalakki, kalvas tympönen, härmämalikka, huurumadon lakki ja kaunomaljakas. Nämä ovat kaikki minulle aivan uusia tuttavuuksia. Teos avasi minulle aivan uuden näkökulman metsän matalajalkaisiin asukkaisiin, niiden moninaisuuteen, makuihin, hajuihin, väreihin ja myrkkyihin. Lit Woon oma intohimon kohde on kartiohuhtasieni, jota hän metsästää läheltä ja kaukaa, mutta joka osoittautuu vaikeaksi tehtäväksi, sillä sienestäjien keskuudessa arvokkaita sienipaikkoja harvoin paljastetaan muille. Kirjassa mielenkiintoista on se, miten sama sieni saattaa eri maissa saada aivan erilaisen arvon ja käyttötarkoituksen. Lit Woon on todella perehtynyt sienten maailmaan, ja kirja käsittelee mahtavalla tavalla surua ja sienestystä. Se on valloittava ja valoisa selviämistarina, ja suosittelen kirjaa kaikille luonnonystäville ja metsissä kulkijoille, mutta myös vertaistueksi leskeksi jääneille ja muille surun murtamille. Hurmaava kirja saa hurahtamaan sellaisenkin, joka ei ole koskaan sieniä poiminut tai muutenkaan niitä muistanut tai maistanut. Tämän herkullisen kirjavinkin sinulle hyllystä poimi Riikka.
Tara Westoverin Opintiellä oli yksi vuoden 2018 suurista kirjailmiöistä. Jos et vielä ole ehtinyt tutustua siihen, suosittelen lisäämään kirjan kesän lukulistalle. Tara Westoverin omaelämäkerrallisessa esikoisromaanissa kuvataan hänen poikkeuksellista lapsuuttaan Idahon vuoren rinteillä – valtion vihamielisesti suhtautuvan ja mielenterveysongelmista kärsivän mormoni-isän vallan alla. Perhe uskoo myös vahvasti maailmanlopun saapumiseen hetkenä minä hyvänsä ja varautuu omavaraiseen elämään vuorilla, muun muassa aprikooseja ja aseita säilämällä. Kirja kertoo Taran epätodennäköisestä polusta käytännössä olemattomasta kotikoulusta aina väitöskirjan asti johtaviin opintoihin. Lähtötilanteessaan Tara ei edes ole olemassa valtion silmissä, sillä hän on vailla syntymätodistusta. Vaikka perheen lapset ovat nimellisesti kotikoulussa, ei heille juuri opetusta tarjota, ellei sellaiseksi lasketa isän valtion tekemiä vääryyksiä koskevia tai uskonnollista paatosta sisältäviä luentoja. Tästä näkökulmasta on todella ihailtavaa, että Tara onnistuu suorittamaan itsekseen opintoja siten, että läpäisee tasokokeet ja pääsee opiskelemaan. Opintojen maailmaan astuessaan Tara joutuu luomaan koko maailmankuvansa uusiksi, kun hän maailman avautuessa huomaa oman tietopohjansa vajavaisuuden. Kun ei tiedä edes maailmanhistorian perusasioita, on vaikea rakentaa maailmankuvaansakaan. Samalla lapsuuden opeista on vaikea irtautua. Taran perhe on esimerkiksi vastustanut lääketiedettä, eikä hengenvaarallistenkaan tapaturmien tai sairauksien vuoksi ole menty lääkäriin, vaan uskottu Jumalan parantavan. Tämän ajatusmallin murtaminen on haastavaa Tarallekin, ja ensimmäisen lääkekuurin syöminen ja rokotuksen ottaminen ovat hänelle mullistavia asioita. Toinen Taraa ravisuttava asia on suhtautuminen naiseuteen ja naisten mahdollisuuksiin. Taran lapsuuden kodissa naisten nähtiin jatkuvasti horjuvan synnin partaalla ja porttouden leima uhkasi muun muassa pienistäkin peittävän pukeutumisen laiminlyönneistä. Isä ja veli molemmat valvoivat Taraa ankarasti ja pienistäkin rikkeistä seurasi väkivaltainen rangaistus, vaikka rikkeet olisivat tapahtuneet vain veljen omassa päässä. Tämä tuomitsevuus on siirtynyt myös Taraan, jonka on vaikea sovittaa omaa naiseuttaan vapaamman maailman odotuksiin. Kaikkia näitä kieltoja ja uskomuksia perusteltiin kotona sekä uskonnolla että valtion pahantahtoisuudella. Mutta kuten Tara tulee vähitellen huomaamaan, suurin taustasyy taisikin olla isän hoitamattomissa mielenterveysongelmissa. Vaikka kirjaa voi lukea myös kummallisen amerikkalaisperheen elämäntapaa kauhistellen, on se pohjimmillaan huikea kuvaus tiedonhalusta, koulutuksen merkityksestä ja siitä, millaisen pohjan tietämättömyys luo mielipiteiden muokkaukselle. Kuten Tara Westoverkin on jossakin haastattelussa todennut, maailma näyttää kovin pieneltä ilman pääsyä erilaisten näkökantojen ja menneisyyden tapahtumien ääreen. Suosittelenkin tätä kirjaa erityisesti niille, jotka kaipaavat lisämotivointia opiskeluun. Tämän ajatusmaailmaa mullistavan kesävinkin tarjosi Salla.
Mats Strandbergin loppuniminen teos kertoo maailman lopusta ja sen odottamisesta. Kyseessä ei kuitenkaan ole minkään yksittäisen lahkon päähän pinttymä, vaan uutistoimistot ympäri maailmaa kertovat samaa pysäyttävää uutista. Komeetta, joka myöhemmin nimetään Voxworthiksi, tulee iskeytymään maahan 3 kuukauden kuluttua. Mitään ei ole enää tehtävissä komeetan väistämiseksi. Miten tällainen tilanne on edes mahdollinen? Itse pelkäsin, että tarina kaatuu heti omaan epäuskottavuuteensa. Mielestäni kirjailija onnistuu selittämään asian kuitenkin pelottavan uskottavasti. En aio kertoa, että miten, vaan lue kirjasta selitys itse. Tarinassa hypätään alun uutisen jälkeen suoraan eteenpäin. Aikaan, jolloin komeetan iskeytymiseen on jäljellä enää 4 viikkoa. Kukin aikuinen ja nuori reagoi omalla tavallaan kaiken päättymiseen. Kirjassa tapahtumia seurataan vuorotellen lukioikäisen Simonin ja vuotta nuoremman Lucindan näkökulmasta. Lucinda on joutunut kohtaamaan ajatuksen kuolemasta aiemminkin. Hän on parhaillaankin syöpähoidoissa. Simon ystävineen joutuu miettimään, miten koko elämän ehtii elämään 1 kesän aikana, sekä mitä ihmiskunnasta jää jäljelle. 4 miljardia vuotta evoluutiota ja yhtäkkiä kaikki on poissa. Näin mietitään kirjassa. Kesän aikana ehtii tapahtua myös asioita, jotka tuntuvat pahemmilta kuin itse maailman loppu. Mats Strandbergin loppu löytyy nuorten osastolta, mutta sopii ehdottomasti myös aikuisten lukupinoon. Kaikille, jotka kaipaavat kesänsä hieman pohdiskeltavaa, suosittelen tätä Mats Strandbergin loppukirjaa. Strandberg on tuttu myös Risteily ja hoivakoti kauhuromaaneistaan. Tämän vinkin kesään tarjosi Jenna.
Seuraavan kesävinkin tarjoilee Maisku. Mä luin toukokuussa kirjan, johon ihastuin suuresti, ja mä päätin vinkata sen nyt myös teille. Mutta nyt kun mä yritän sanoa tästä kirjasta jotakin, en mennä löytää lainkaan sanoja. Kyseessä on nimittäin kirja, jota ei voi selittää auki. Se täytyy itse lukea ja kokea. Kirja on nimeltään Mrs. Milky Way ja sen on kirjoittanut Laura Laakso. Mrs. Milky Way on Laakson esikoisromaani ja se ilmestyi alkuvuodesta 2019. Mrs. Milky Way on monikerroksinen ja jossain määrin fragmentaarinenkin romaani. Siinä on erilaisia tekstitasoja. Minä kertojana on kuuluisa luovan kirjoittamisen opettaja – joka saa analysoitavakseen vanhan oppilaansa kirjoittamia tekstejä. On nimittäin tapahtunut lento-onnettomuus. Lentokone on kadonnut, ja tuossa koneessa mukana ollut lentoemäntä on osallistunut aiemmin kyseessä olevan opettajan autofiktiokurssille. Nyt turvallisuuspoliittisen instituutin, siviili-ilmailun, tutkimus- ja analyysiosaston lentoturmatutkintajaos haluaa, että opettaja lukee kaikki lentoemännän kirjoittamat tekstit ja tekee niistä tulkintansa. Voisiko lentoemännän teksteistä päätellä, mitä kadonneelle koneelle on oikein tapahtunut? Myös me lukijat pääsemme tutustumaan lentoemännän kirjallisiin tuotoksiin ja tekemään niistä omat johtopäätöksemme. Tarinankin tasolla Mrs. Milkvej on siis vetävä. Lukija kiinnostuu todella siitä, mitä lentoemäntä on kokenut ja mitä koneelle on ehkä tapahtunut. Parasta Mrs. Milkvejissä on kuitenkin omilla säännöillään pelaava nokkela kieli ja kokeileva, leikkisä tapa rakentaa romaania. Tällaista ei ole nähty lainkaan liikaa suomalaisessa kirjallisuudessa. Mrs. Milkvej on todella raikas ja taidokas esikoisromaani, ja kaiken lisäksi se on vielä aivan sairaan hauska. Olen varma, että Laakso on itsekin nauranut ääneen, kun hän on tätä kirjoittanut. Vielä viimeisen naurun remakan Laakso tarjoilee tarkalle lukijalleen kirjan päättävässä lähdeluettelossa. Se kannattaa siis lukea tarkalla silmällä. Olen aika varma, että Mrs. Milkvej on Helsingin Sanomien esikoispalkintoehdokkaana tänä vuonna.
Mun nimeni on Saimi ja mä vinkkaan tänään Killing Eve TV-sarjaa. Sen ensimmäinen kausi tuli vuonna 2018 ja siitä on tähän mennessä tullut 2 kautta. Kolmas on kanssa tulossa. Se sarja perustuu Luke Jenningsin Villanelle-kirjasarjaan ja on luonteeltaan tämmöinen vakoojatarina, missä on mustaa huumoria, draamaa, vaarallisia tilanteita, yllättäviä käänteitä. Sen perusta on tosiaan aika perinteisessä vakoja palkkamurha-tyyppisessä tarinassa, mutta siinä on jotain tuoretta ja yllättävää. Sarjan juoni alkaa sillä tavalla, että Sandra Own esittämä Eve Polastri työskentelee Britannian tiedustelupalvelussa toimistotehtävissä. Hän on aika, voisi sanoa, että kyllästynyt nykyiseen toimenkuvaansa ja haluaisi selvästikin kokeilla jotain erilaista. Sarjan edetessä hän tulee vakuuttuneeksi siitä, että eri paikoissa maailmaa tapahtuneet murhat liittyvät jollain tavalla toisiinsa. Lisäksi hän on melko varma, että murhaajana toimii nainen. Hän rupeaa selvittämään itsenäisesti oman intuitionsa johdossa näitä murhia, toisin kuin hänen pomonsa on määrännyt. Tästä seuraa se, että hän saa potkut työstään, koska on rikkonut sääntöjä ja sen seurauksena ihmisiä on kuollut. Hänet kuitenkin rekrytoidaan tämmöiseen salaiseen tehtävään, jossa näitä sarja kautta palkkamurha näitä tapauksia ruvetaan tutkimaan tarkemmin. Niiden tutkimusten seurauksena käy ilmi, että murhat ovat todellakin yhden naisen tekosia, ja tätä murhaajaa ruvetaan kutsumaan nimellä Villanelle. Jodie Comer esittää loistavalla tavalla Villanelle-hahmoa, joka kehittää tämmöisen pakkomielteen häntä jahtaavaan tiedustelupalvelun Eve Polastriin. Samalla tavalla kuin Villanelle kehittää pakkomielteen, myös Eve kehittää vastaavanlaisen pakkomielteen ja itse asiassa jopa ruokkii tämän Villanelle-hahmon pakkomielettä. Eve muistuttaa ulkoisesti myös Villanellen aikaisempia uhreja. Se sarja on oikeastaan tämmöinen kissa- ja hiirileikki. Se ensimmäisellä kaudella on keskiössä se, että miten näiden kahden naispäähenkilön välinen jännite kehittyy ja myös seksuaalinen jännite on siinä keskeisessä roolissa. Sarja kuitenkin onnistuu välttämään mielestäni aika hyvin queerbaitingin, eli sellaisen TV-sarjoissa käytetyn, valitettavan usein käytetyn ominaisuuden, että annetaan ymmärtää ja vihjaillaan hahmojen seksuaalisuudesta jotain, mutta ikinä ei tule mitään selvää lopputulemaa siitä, miten asiat oikeasti ovat. Killing Eve-sarjassa on myös hienoja sivuosarooleja, muun muassa Fiona Shawn näyttelemä Carolyn Martens-niminen salaisen palvelun Venäjän osaston johtaja. Erityisesti sarjassa minun teki vaikutuksen se, miten se välttää tämmöisen perinteisen sarjamurhaajakertomuksen kliseet. Tällaisia sarjamurhaajatarinoita tuntuu tulevan nykyään jatkuvasti ja niissä on usein ne samat kliseet, jotka toistuvat, että sarjamurhaaja on jonkunlainen ylimaallinen antisankari, jolta onnistuu kaikki ja hänellä on joku suuri tehtävä ja sitten murhapaikoille jää jotain viestejä ja sun muita. Killing Eve-sarja onnistuu, vaikka siinä on myös noita ominaisuuksia, mutta se onnistuu jollain tavalla ehkä sen huumorin ansiosta välttämään nämä pahimmat stereotyypit ja tuo tavallaan siihen sarjamurhaajahahmoon semmoista realistista hedonistisuutta ilman mitään välttämättä sen kummempaa tarkoitusta tai tavoitetta tälle hahmolle. Jodie Comer esittää Villanelle-hahmoa aivan loistavalla tavalla ja tämä rooli on häneltä aika yllättävä roolisuoritus. Olen nähnyt hänet aikaisemmin brittiläisessä My Mad Fat Diary-sarjassa, missä hän esitti aivan tyystin erilaista hahmoa. Ja sen takia Comerin esittämä roolisuoritus teki minun niin suuren vaikutuksen. Hän kuvaa todella pienillä ilmeillä ja edellä tätä Villanelle-hahmon impulsiivisuutta, tylsistymistä ja sellaista, miten hän kopioi muita ihmisiä, koska ei itse osaa tuntea aivan kuten muut ihmiset. Yksi keskeinen hieno kohta sarjassa onkin tämmöinen yökerhokohtaus, jossa leikitään semmoisella saalis- ja saalistaja-asetelmalla. Ja se hienosti huipentuu siihen, kun aivan yhtäkkiä asetelma kääntyy päälaelleen ja siitä, jota jahdataan, tuleekin se, joka sitten jahtaa sitä toista hahmoa. Suosittelen Killing Eve TV-sarjaa kaikille.
Hei, minä olen Sylvia. Minulla olisi sinulle kaksi dekkarivinkkiä tälle lukukesälle. Jos kaipaat kesäksi dekkariluettavaa, mutta synkät ja väkivaltaiset tarinat eivät ole sinun juttusi, niin oletko kokeillut Eva Frantzin dekkareita? Eva Frantz on suomenruotsalainen toimittaja. Hän työskentelee Svenska Ylessä ja pitää myös blogia. Frantzilta on julkaistu suomeksi kaksi dekkaria. Hänen ensimmäisessä kirjassaan Sininen huvila, teini-ikäinen pariskunta löytää yksinään yössä harhailevan pienen pojan. Kun poika viedään kotia, sieltä löytyy verissä päin lattialta makaamasta pojan äiti Becka Stenlund, joka on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Tämä äiti Becka Stenlund pitää valtavan suosittua Sininen huvila lifestyle-blogia. Suositun blogin pitämisessä on kääntöpuolensa, mikä paljastuu siinä sitten kirjan edetessä. Elikkä Becka on saanut tämmöistä vihakirjoittelua blogiinsa ja on joutunut jopa uhkausten kohteeksi. Ja sitten selviää tietysti sekin, että kun Sininen huvila blogi näyttää tämän tämmöisen idyllisen elämän sinisessä huvilassa, niin se todellinen elämä siellä sinisessä huvilassa ei sitten olekaan ihan niin idyllistä. Toisaalta Eva Frantz tuo myös esiin sen, minkälaista valtaa käyttää suositun blogin pitäjä. Jos blokkari arvostelee blogissaan kriittiseen sävyyn jonkun yrityksen tuotteita, niin se saattaa tietää sitä, että yritykseltä loppuvat asiakkaat. Tämä Sininen huvila-dekkari aloittaa Anna Glad-sarjan, eli Eva Frantzin päähenkilö on nuori poliisi Anna Glad, joka näitä rikoksia selvittelee. Ja sinisellä huvilalla, sillä rakennuksella, on myös oma historiansa. Eli tässä kirjassa on kaksi aikatasoa. On myös tapahtumia, joita on tapahtunut aikaisemmin. Toisessa Eva Franzin dekkarissa, Kahdeksas neito, ollaan sitten talvisissa maisemissa. Tapahtumat käynnistyvät siitä, että avanto-uimari löytää kuolleen naisen merestä. Nainen on läheisessä kansanopistossa valokuvataiteen opettajana työskennellyt nainen, ja hän on myös asunut siinä kansanopistolla. Samalla kun Anna Glad selvittelee uhrin elämää, niin hänelle selviää, että jotain hämärää tuntuu olevan meneillään kansanopistossa. Hän alkaa myös epäillä, että jo noin 30 vuoden takaisilla tapahtumilla on jotain yhteyttä naisen kuolemaan. Tässä dekkarissa on myös nykyajan taso. Valitettavasti edelleen, niin kuin silloin aikaisemminkin, niin nuoret tytöt ovat vaarassa joutua hyväksikäytön kohteeksi. Minä pidän näistä Eva Franzin dekkareista sen takia, että ne on jotenkin virkistävän tavallisia, uskottavia ja miljöökuvaus on todenmukaista ja ihmiset ovat virkistävän tavallisia. Tapahtumaympäristönä on suomenruotsalainen pikkukaupunki, joka on uskottavasti kuvattu. Ja päähenkilö Anna Glad on sympaattinen, mutta ei mikään superihminen. Hän on poliisi, joka on motivoitunut, haluaa tehdä työnsä hyvin, mutta välillä onnistuu paremmin ja välillä huonommin. Anna ei ole mikään superihminen, hän ei ole huikean älykäs, hän ei ole mikään tietokonetaituri ja toisaalta sitten hänellä ei ole myöskään mitään synkkää salaisuutta, ei traumaattista lapsuutta, ei mitään sellaista järisyttävää mustaa aluetta elämässä. Tämä oli jotenkin tosi virkistävää. Dekkareissa on hyvin paljon superälykkäitä sarjamurhaajia ja toisaalta traumatisoituneita poliiseja ja yksityisetsiviä. Eva Franzin dekkarit ovat hyvää kesälukemista, jos kaipaat hyvin kirjoitettua, viihdyttävää, mukaansa tempaavaa tarinaa, mutta et halua lukea niin syntyjä syviä, että maailmasi järkkyy ja yöunet menevät. Ja mainittakoon, että Eva Franz on huomioitu dekkaripiireissäkin. Hänen toinen romaaninsa, Kahdeksas neito, sai tänä keväänä Suomen dekkariseuran vuoden johtolankapalkinnon. Molempia kirjoja muuten löytyy myös e-kirjoina ja Kahdeksas neito -dekkari löytyy lastukirjastojen e-kirjavalikoimasta myös e-äänikirjana. Hyvää lukukesää!
Moi! Mun nimi on Janne ja minä vinkkaan teille kesälukemiseksi erittäin kokeneen ja musiikkimaailmasta varmaankin lähes kaiken nähneen studiomuusikon Steve Lukatherin oman elämäkerran. Kirja on alkuperäiseltä nimeltään The Gospel According to Luke, mikä on sinänsä hauska sanaleikki, sillä Lukather tunnetaan lempinimellä Luke, ja kirjan nimen suora suomennos olisi hieman hartaamasta kirjallisuudesta tunnettu Luukkaan evankeliumi. Lukather on suurelle maailmalle varmaan parhaiten tuttu Toto-yhtyeen kitaristina, yhtenä laulajana ja perustajan jäsenenä. Mutta sitä eivät välttämättä kaikki tiedä, että hän soittaa myös suurella osalla 70- ja 80-lukujen suurimmista levyistä, esimerkiksi Michael Jacksonin Thriller-levyllä, tai vaikkapa Elton Johnin, Barbra Streisandin, Aretha Franklinin, Don Henleyin, Donna Summerin, Cherin ja satojen muiden eturivin artistien levyillä. Kirja keskittyy toki Lukatherin elämänvaiheisiin, mutta parhainta antia siinä ovat ehdottomasti tarinat studiosta ja miten eräät aikamme suurimmista albumeista ovat syntyneet. Kyseessä on siis oma elämäkerta ja Lukather on kirjoittaessaan kyllä elementissään. Teksti on hauskaa ja paikoitellen hyvin hyvin epäkorrektia, mutta se tekee sitä hänen itsensä näköisen. Kirja on minulla vielä hieman kesken, osittain senkin takia, että haluan säästää tarinoita ja lukea niitä pikkuhiljaa. Luen kirjaa englanniksi, mutta ainakin pikaselauksella myös suomennos vaikuttaa pätevältä. Toki jotkut jutut toimivat parhaiten alkuperäiskielellä. Kirjaa lukiessa kannattaa pitää myös esimerkiksi Spotify tai YouTube auki, sillä tarinoiden lomassa on mahtava laittaa spontaanisti soimaan se levy, mistä kulloinkin puhutaan. Monia puhkikuluneita hittejä kuuntelee myös ihan uusin korvin, kun tietää enemmän taustaa niiden tekoprosessista. Kirja on siis Steve Lukather Oma elämäkerta ja suosittelen sitä kaikille, jotka haluavat kesälukemiseksi kevyen ja hauskan musiikkielämäkerran, joka päästää lukijan klassikkolevyjen kulissien taakse. Ääniä kirjastosta podcast jää nyt näiden kesävinkkien myötä pienelle kesätauolle ja palaamme uusin jaksoin alkusyksystä. Toivotan kaikille lämmintä ja vähälumista kesää. Morjens!